Offside. Pošta Slovenije v dekadenci. V SPD smo do sedaj bolj ali manj uspešno zaustavljali vse namerne in nenamerne poskuse uničenja Pošte Slovenije. A sprejeli smo odločitev, da takega boja z mlini na veter ne moremo več biti. Nismo Don Kihot. To so v izjavi za javnost zapisali pri sindikatu poštnih delavcev, krajše SPD, kjer pozivajo k prestrukturiranju Pošte Slovenije. Razlogov za to je več, od krčenja delovnega časa za stranke in zapiranja poslovalnic do odločitve poštne uprave letos poleti, da pošte ne bodo več dostavljali petkrat tedensko, temveč vsak drugi dan. Delovni čas Pošte Slovenije se že dolgo časa krajša, prav tako se krči število poslovalnic. Gre za trend, proti kateremu v sindikatu neuspešno nasprotujejo že desetletje. Trenutne razmere na pošti in spremembe, ki jih je uvedla uprava, pojasni pooblaščenec sindikata Pošte Slovenije Saša Gržinič.
V bistvu ta strategija je že odprejenja, ta uprava samo nadaljuje. Mi v bistvu zmanjšujemo čas teh naših poslovalnic za stranke, to že dlje časa in zdaj ponovim so tudi zaprle pošte v sobotah in se pripravljajo tudi novi urniki in kjer se bo delalo še manj, bi se rekel, bo odprtega za stranke pošta. Potem v dostavi so zdaj se odločili, da pismonoši ne potrebujejo vsak dan obiskati vsako hišo, kljub temu, da je pismo na pošti, ampak samo za pošiljke, ki so prednostne, bojo bile dostavljene naslednji dan. Ostalo pa v treh dneh, tako da so odločili, da polovico dostavnega okraja pismonoše opravijo vse storitve, drugo polovico pa samo te prednostne pošiljke. In dejansko niti strank niso to obvestili, dokler nismo mi povedali, kar je tudi malo spornost, če se mene vpraša, ker mi smo javnost, upravljamo javno storitev in bi mogli obvestiti stranke. To je bilo že na začetku leta, do junija so testno, mislim, da uvedli nekaj 34 pošt in potem čez poletje, ko seveda je najmanj obiska in se najmanj dogaja v državi, pa so prišle vse pošte do konca avgusta.
V sindikatu pa udarjajo tudi, da se v zadnjem času na Pošti Slovenije vedno bolj pojavlja trend tako imenovanih atipičnih oblik zaposlitve. Sindikat s tem misli predvsem študentsko delo in outsourcing, s katerim delodajalec zaposluje več študentov in migrantskih delavcev, ki jih lahko na to podplačuje. To je seveda slabo tudi za redno zaposlene delavce, ki so zaradi manjše možnosti izkoriščanja za delodajalca manj zanimivi. Več Gržinič.
Ta trend se prvo pričel že, mislim, da je 10 let nazaj pri voznikih kamionov, katere pač nadomeščamo z zunanjimi. Torej, nimamo svojih lastnih zaposlenih, ampak najemajo podjetje, drugo podjetje, katero upravlja potem storitve za pošto. Zdaj se je v zadnjih letih, mislim, da v zadnjih petih, pa se pričelo tudi z dostavo paketnih pošiljk. In tudi vse to kaže, tudi z strategijo, ki so sprejeli na paketnem delu, da si želijo ustanoviti novo podjetje, katero bi upravljalo paketno dostavo in ne več Pošto Slovenije. Torej Pošto Slovenije, to je klasična Pošto Slovenije, ki jo danes poznamo, bi upravljalo samo pisemske storitve. In ravno zato je prišel naš dopis, da delamo v to smer, da se uničuje pošto, delajo, ne delamo, da se uničuje pošto, ker se na javni storitvi standarde, kvaliteto, kakovost, odprti čas in bo prešlo vse to, dejansko ta tržni del bo šlo na neko novo podjetje, ki bo samo v naši lasti in potem kaj bo pošta ostala? Še večji minus oziroma bo mogla država to dokapitalizirati in iz tega vidika smo tudi dali to zahtevo, da se začne ukvarjati z javno storitvijo oziroma da te našo poštno infrastrukturo obdrži država in se preko nje lahko upravlja tudi neke druge javne storitve. In to ni nič novega, ker to že druge evropske države počenjajo.
V sindikatu ob tem izpostavljajo, da je nadzorni svet poslovodstvu Pošte Slovenije za doslej omenjene spremembe, ki delavce pošte motijo, odmerilo nagrado za uspešno delo. Ostali zaposleni te seveda niso bili deležni.
Za delavce se je gledalo samo poslovanje v Pošti Slovenije. Za našo upravo se je uporabljalo celotno skupino. In torej tam, kjer nadzirajo delo tudi v Intereuropi in sedijo v nadzornem svetu in drugih naših črnskih firmah, se je odločilo, da ni skupni dobiček skupine Pošte Slovenije odločil o nagradi poslovodstva Pošte Slovenije. Za nas zaposlene pa se gleda samo promet upravljen na Pošti Slovenije, ker dejansko, če ne, si ne bi zaslužil noben. Niti oni, ker nam pa prodajajo, da smo vsi na isti barki in da moramo delati skupno za dobrobit Pošte Slovenije. Bolj pa, ko se je delilo dobiček, delavci so izveseli, delodajalec pa ni. Mislim, delodajalec uprava.
Poslovodstvo Pošte Slovenije sestavljajo generalni direktor Marko Cegnar, Ivana Vrviščar in Uroš Kalan. Cegnarja, ki je direktor Pošte Slovenije, postal konec leta 2022, so poštni delavci novembra lani prijavili policiji zaradi domnevne zlorabe položaja. V anonimni prijavi so delavci trdili, da je Cegnar kršil interne akte za uporabo avtomobila za službene in zasebne namene s tem, ko je vozilo uporabljal brez potrebnih potnih nalogov. Poleg tega je ob prihodu na položaj leta 2022 Cegnar od vodstva pošte prejel novi luksuzni službeni avto znamke Volvo, saj mu prej rabljeni Volkswagen Tiguan po besedah vodstva pošte ni več omogočal nemotenega izvajanja funkcije poslovodenja. V istem časovnem okviru je Pošta Slovenije sicer prodala poštno stavbo v Celju z namenom reševanja finančnih težav. Omenjamo tudi, da je nadzorni svet Pošte Slovenije, ki je, kot prej povedano, letos poslovodstvu v luksuznih avtomobilih izplačal delovne nagrade, sestavlja 6 tako imenovanih predstavnikov kapitala in le 3 predstavniki delavcev. V poštnem sindikatu trdijo, da jim je finančno ministrstvo pod okriljem Klemna Boštjančiča obljubilo pripravo zakona o financiranju Pošte Slovenije, ki naj bi bil pripravljen do letošnje pomladi, kar pa se ni zgodilo. Več pove Gržinič.
Mi smo v decembru 2024 in začetku letošnjega leta sedeli pri ministru za finance. Od njega nam je bilo obljubljeno, da bo predlog spremembe zakona do marca, aprila pripravljen, da ga bomo dobili, da lahko podamo tudi mnenje in potem vložen v parlament. In tega se ni zgodilo, ko smo pač spraševali, zakaj, smo dobili mi in tudi uprava Pošte Slovenije odgovor, da se bojo tega lotili septembra 2026. In mislim, ne vem, kdo je tu nor, po domače povedano. Mislim, ne vem, verjetno vejo, kdaj jim poteče mandatno, zato se sprašujem, kdo je tu nor.
Obrnili smo se tudi na ministrstvo za finance in jih vprašali, kako to, da zakona še niso pripravili. Odgovorili so nam, citiramo, minister Boštjančič se nikoli ni sestal s poštnim sindikatom in nikoli ni zatrjeval, da bo ministrstvo do pomladi pripravilo zakon, ki bo urejal financiranje Pošte Slovenije. Ob tem izpostavljamo, da je nosilec zakona o poštnih storitvah ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ne pa ministrstvo za finance. Poleg doslej naštetega sindikat skrbi tudi, da bo Pošta Slovenije odšla po poti, ki so jo predhodili Gorenje, Mura, Istrabenz, Mercator, Adria Airways in številna druga podjetja, ki so prešla v roke tujcev ali pa preprosto ugasnila.
Za delavce Pošte Slovenije bi to pomenilo, da moram se zavedati, da na Pošti Slovenije 6500 zaposlenih. Hkrati, če vemo, da tle so tudi določeni mož in žena ali pa otroci zaposleni, da to gre kar za neko veliko številko, če bi prišlo do takih situacij. Trenutno danes se to zdi nemogoče, ampak sam vem, ko sem poslušal moje starše, da bi vprašali takrat, ali bo Mura propadla in Gorenje, bi si rekli nemogoče in Istrabenz. Danes pa vidimo vsi, kaj se je zgodilo s temi firmami, tako da jaz pač sem previden in to, da je nemogoče, ne verjamem. In zato raje zdaj povemo, ker ko se da še kaj urediti, so možnosti, ko ga potem, ko bo prepozno.
Poštni sindikat je na tako imenovane odločevalce naslovil tudi predloge za izboljšanje delovanja Pošte Slovenije. Eden izmed predlogov je možnost vključitve Pošte Slovenije v nudenje javnih upravnih storitev državljanom, ki jo predstavi Gržinič.
To je po vzoru evropskih držav zadnja, ker je nam najbliže, saj meni, ker se živim na obali, je uvedla to Italija in je prav pač preko svojih poštnih omrežij, še posebej na ruralnih območjih, se je možno upraviti vse upravne storitve, ki so danes možne pri nas samo na upravnih enotah. Torej, za pridobiti in državljanstvo za tujce in za dovoljenja, pa osebne dokumente za ta e-uročanje, potrdilo. Vse v bistvu storitve, ki so upravljene na upravnih enotah, se v Italiji lahko upravlja tudi na poštnih okencih. In s tem omogočiš večjo mrežo našim državljanom in jim olajšaš, ki se reklo. In hkrati imaš razlog, zakaj so ostale odprte pošte na ruralnih območjih.
V okviru Pošte Slovenije bi po predlogu sindikata poštni delavci lahko nudili tudi storitve starejšim občanom in se vključili v storitve dolgotrajne oskrbe.
Ja, to smo videli, to so prvi uvedli že leto 2016 finska država, kjer omogoča preko pošte te dodatne storitve za državljane. Tam imajo zelo, za nas zelo čudno, bi se slišala, da se lahko tudi naroči pri pošti, da jim pokosi travo, da se jim gre v trgovino, se pač lahko samo pogovarja, se dobesedno plača storitev, da se poštar usede z stranko in se malo pogovori z njim in vidi, če mi rabi kaj pomagati in potem obvesti socialne službe, karkoli če kakšna težava. Poleg vožnje zdravil in kakšnih kosil in take storitve. To vse v skandinavskih državah upravlja že desetletje. Pri nas se to zdaj sliši zelo čudno, ampak to je dejstvo in če hočemo gledati v ta strategijo, ki je država z dolgotrajno skrbo uvedla, je eno opcijo, da se lahko vključi te storitve preko poštnih delavcev, vse smo prisotni na vseh domovih, dokaj smo še prisotni.
Pošto bomo torej, če ne gre za prednostno pošiljko ali pismo, prejmale le še vsak drugi dan v delovnem tednu. Poštni delavci pa se še naprej soočajo s slabimi delovnimi pogoji. Ampak dokler si vodstvo Pošte Slovenije lahko kupuje luksuzne Volvote, zgleda, da vse stoji. Offside je pripravila Neva.
Offside.
Novinar je družbeno-politični delavc, ki je zavestno privržen idejam marksizma-leninizma.